რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. Თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთის მთავრობის ცნობით, დედა ბომბმა მოკლა ისლამური სახელმწიფოს 36 მებრძოლი. ვაშინგტონი მოუწოდებს დამასკს და მოსკოვს შეწყვიტონ სიმართლის დასამარების მცდელობები. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეის კონფლიქტს შესაძლებელია არ ჰყავდეს გამარჯვებული. რუსეთი აქტიურად ეწევა საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების ხელისშემშლელ პროპაგანდას. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სტრატეგიაში. ხოლო მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. ავღანეთის მთავრობის წარმომადგენელთა ცნობით, ქვეყნის აღმოსავლეთ რაიონში მდებარე გვირაბთა კომპლექსზე ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების მიერ უმსხვილესი არაბირთული ბომბით განხორციელებული შეტევის შედეგად დაიღუპა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 36 მებრძოლი. ავღანეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მტკიცებით, ეს შეტევა განხორციელდა ქვეყნის მთავრობასთან თანამშრომლობით. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ თავდასხმამ გაანადგურა ექსტრემისტების კონტროლქვეშ მყოფი გამოქვაბულები და საბრძოლო იარაღის სამალავები.
მათში დაწყებული სამხედრო ოპერაციები ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისა და მათი აღჭურვილობის განადგურების საქმეში, ასევე იმისათვის, რომ გაგვეთავისუფლებინა ნანგარხარის პროვინციის იმ მოსახლეობის სახლები, რომლებიც იძულებული გახდნენ გაქცეულიყვნენ.
აღნიშნა ავღანეთში მყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესმა სამხედრო მეთაურმა გენერალმა ჯონ ნიკოლსონმა ქაბულში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მსხვერპლის რაოდენობას დამოუკიდებელი წყარო არ ადასტურებს, თუმცა ავღანეთის სამხედრო უწყების პრესმდივნის დავლათ ვაზირის ცნობით, მასიური შეტევის დროს სამოქალაქო პირები არ დაშავებულან. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებამ 13 აპრილს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ პენტაგონმა ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან განლაგებული ისლამური სახელმწიფოს ბრძოლების წინააღმდეგ გამოიყენა უმსხვილესი არაბირთული ბომბი, რომლის წონა შეადგენს 9800 კილოგრამს და მას მოიხსენებენ როგორც დედა ბომბი. ვაშინგტონი მოუწოდებს დამასკს და მოსკოვს შეწყვიტონ სიმართლის დასამარების მცდელობები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უარყო სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის განცხადებები იმის შესახებ, რომ გასულ კვირაში სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღით განხორციელებულ შეტევასთან დაკავშირებული ბრალდებები 100% გამოგონილია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ასევე გააკრიტიკა დამასკი და მისი მოკავშირე მოსკოვი სიმართლის დასამარების მცდელობისთვის. საფრანგეთის საინფორმაციო სააგენტოს ფრანს პრესისთვის 13 აპრილს მიცემულ ინტერვიუში ასადმა აღნიშნა, რომ მისმა მთავრობამ წლების წინ ჩააბარა ქიმიური იარაღის მთელი მარაგი და მისივე თქმით არ არსებობდა შეტევის განხორციელების საჭიროება. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მარკ ტონერ ის განცხადებით, სირიის პრეზიდენტის მხრიდან ეს არის ყალბი დროშების აღმართვის მცდელობა, რომლის მიზანია დაბნეულობის შექმნა. ტყუილსა და პროპაგანდას უწოდებს სირიის პრეზიდენტის განცხადებებს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრიც ჟან მარკ ეროც. 100%-იანი ბოროტება და ცინიზმი, ასეთ ახასიათა ფრანგმა დიპლომატმა ასადის განცხადებები. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვანის განცხადებით, ბირთვული იარაღისა და სარაკეტო პროგრამებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის არსებულ შეიარაღებულ კონფლიქტში შესაძლებელია არავინ დარჩეს გამარჯვებული. დღევანდელ განცხადებაში მან დაპირისპირებულ მხარეებს მხარდაჭერა აღუთქვა დიალოგის გამართვის საქმეში. ვანის ეს კომენტარები მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სპეკულაციურ განცხადებებს, რომელთა თანახმადაც ჩრდილოეთ კორეის პრობლემას მიხედავს. ამ განცხადებებში ტრამპი გულისხმობდა იმას, რომ იზოლაციაში მყოფი კომუნისტური სახელმწიფო შესაძლებელია ამზადებდეს მორიგ ბირთულან სარაკეტო გამოცდას. ბოლო დროს დაძაბულობა გაიზარდა. არის განცდა იმისა, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიწყოს კონფლიქტი. თუ ომი დაიწყება, შედეგად მივიღებთ სიტუაციას, რომელშიც ყველა დამარცხებულია, განაცხადა ჩინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დღეს პეკინში ფრანგ კოლეგასთან, ჟან მარკ ეროსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. რუსეთი აქტიურად ეწევა საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების ხელისშემშლელ პროპაგანდას. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის შესახებ მთავრობის მიერ დამტკიცებულ სტრატეგიაში, რომელიც 2017-2020 წლებს მოიცავს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. Salmebit, ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. ჩვენს გადაცემას დღეს განსაკუთრებული სტუმარი ხავს, ჰანს ულრიხ გუმბრეხტი. თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ავტორიტეტიანი მოაზროვნე, ლიტერატურათმცოდნე, კულტურის თეორეტიკოსი, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ სტუმარს ბოლო 40 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული აქვს 2000-ზე მეტი ტექსტი, მათ შორის წიგნები, რომლებიც 20-ზე მეტ ენაზეა ნათარგმნი. მისი კვლევის სფეროები მოიცავს ფრანგულენოვანი, ესპანურენოვანი, გერმანულენოვანი ლიტერატურის ისტორიას, დასავლეთის, განსაკუთრებით ფრანგული და გერმანული ფილოსოფიის ტრადიციას. ის ასევე იკვლევს 21-ე საუკუნის ყოველდღიური ცხოვრების ესთეტიკური გამოცდილების ფორმებს. მოკლედ, ჩვენი სტუმრის ცოდნის და აზროვნების მასშტაბი ჩემთვის, როგორც ჟურნალისტისთვის, დამთრგუნველიც არის, მაგრამ მისი თბილისში სტუმრობით შექმნილი შანსი ხელიდან მაინც არ გაუშვით. ამ ინტერვიუს ჩაწერის მომენტში ჰანს ულრიხ გუმბრეხტი თბილისში უკვე მეორედ იმყოფება, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვევით, ისამ უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორიც არის. აქვე მადლობას ვუხდით ილიას უნივერსიტეტის რექტორს გიგა ზედანიას ამ ინტერვიუს ორგანიზებაში ჩვენთვის გაწეული დახმარებისთვის. პროფესორი გუმბრეხტი თბილისში წაიკითხავს ლექციებს სახელწოდებით მარქსი და მარქსიზმი 2017 წლის პერსპექტივიდან. ინტერვიუს თემადაც სწორედ ეს საკითხი შევარჩიეთ: სად, რა ხარისხით და როგორი ფორმით გვხვდება დღეს მარქსიზმი, როგორც ფილოსოფია და როგორც პოლიტიკური იდეოლოგია, და რამდენად განაპირობებს მის აღქმას 20 საუკუნის კომპლექსური და მკივნეული ისტორია. ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, ჰანს ულრიხ გუმბრეხტს. Professor Gumbrecht. მოგესალმებით, პროფესორო გუმბრეხტ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ ჩვენთვის.
I'm very happy about that.
მადლობა თქვენ. ჩემთვის პატივია, რომ ჩემით დაინტერესდით.
ზოგადი კითხვით დავიწყებთ, თუ შეიძლება. ინტერვიუს ჩაწერის მომენტში თქვენ თბილისში ბრძანდებით, კითხულობთ ლექციებს კარლ მარქსისა და მარქსიზმის ბედის შესახებ. როგორც ვიცით, პოლიტიკის თეორეტიკოსების შესახებ შეხედულებები მნიშვნელოვნად იცვლება კონტექსტის ცვლილებასთან ერთად. მარქსი ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურაა კლასიკოსი მოაზროვნეების კანონიკურ სიაში და დარჩება კიდეც ასეთად, მოგწონს ის თუ არა. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ მონუმენტურ ცვლილებებს 20 საუკუნის ბოლოს, რომ მოხდა ბერლინის კედლის დანგრევა 1989 წელს, საბჭოთა კავშირის დაშლას, რამდენად განაპირობებს ეს მოვლენები მარქსისა და მარქსიზმის აღქმას დღეს? საბჭოთა ექსპერიმენტიდან გამომდინარე, ის ტოტალიტარულ განზომილებამდე დაკნინდა, თუ მარქსი როგორც ასეთი ამწარე ისტორიული გამოცდილების მიღმაც არსებობს?
Maybe answer with a paradox. I think that on the one hand Marxism as a philosophical offers.
ამ კითხოს პარადოქსით უპასუხებ. მარქსიზმი როგორც ფილოსოფიური შეთავაზება, იდეა, უტოპია იმის შესახებ, თუ როგორ შეეძლო ხალხს თანაცხოვრება და რა უნდა ყოფილიყო კაცობრიობის ბედისწერა, იყო ყველაზე გულუხვი, ყველაზე ლამაზი უტოპია, რომელიც კი ოდესმე შექმნილა. მაგრამ როცა პრაქტიკაში გადაიტანეს, ის გამოდგა ყველაზე დამანგრეველი და ძვირადღირებული ექსპერიმენტი და იქცა უდიდეს კრახად, რომელსაც კი კაცობრიობის ისტორია იცნობს. ამდენად მას ორმაგი მემკვიდრეობა აქვს და შეუძლებელია ვილაპარაკოთ ერთზე მეორის გარეშე. ჩემ სემინარზე ორივე ამ განზომილებაზე ვაპირებს საუბარს.
You mentioned Marxism was a utopia that then ended up with quite different qualitative results.
Marxizmi lamazi da ketilshobiluri utopia iqo, magram tvisebrivat svagvari shedegebi moitanao brzanebt. Da amis mizezebis garkvelas autsileblat shevetsdebit, magram manamde soreda am utopiaze mindak kitkhot. Araerti mqlevris azrit 1989 tseli da misi khaverdovani tu naklebat khaverdovani revolutsiebi mashtaburi politikuri tsvilebebi ikneboda es.
მაშინდელ ჩეხოსლოვაკიაში, საიდანაც ამჟამად გესაუბრებით, თუ აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში თვისებრივად განსხვავდებოდა წინა საუკუნეების რევოლუციებისგან. 1789 წლის საფრანგეთის რევოლუციამ საფუძველი ჩაუყარა ახალ ეპოქას მე-19 საუკუნეში. ახალ ჰორიზონტს, რომელშიც საფუძვლიანად შეიცვალა პოლიტიკა, საზოგადოება, კულტურა. ადრეულ მე-20 საუკუნეში 1917 წელს მოხდა რუსეთის რევოლუცია, რომელმაც, როგორც ახლა ვიცით, მართალია ტოტალიტარული რეჟიმი შვა, მაგრამ თავის დროზე მილიონობით ადამიანის დააგონა ემანსიპაციის დაპირებითა და იმედით. მსგავსი არაფერი მომხდარა 1989 წელს. ახლებური მომავლის, ახლებური საზოგადოების წარმოდგენაც კი თითქმის შეუძლებელი გახდა. ეთანხმებით თუ არა ამ შეფასებას და თუ ეთანხმებით, რა არის ამ განსხვავების მიზეზი?
At least that's what some thinkers say, and that's a big difference from,
well, that's
as
actually,
I said.
That
would you agree with this assessment?
I do not only agree with the assessment, I think that's the main point I have to contribute. See, I think that Marxism or Marxist thought based on the philosophy of Hegel.
ამ შეფასებას არამხოლოდ ვეთანხმები, სწორედ ამაზე მაქვს ბევრი სათქმელი. ჩემი აზრით, მარქსიზმი თუ მარქსისტული ნააზრევი, რომელიც ჰეგელის ფილოსოფიას ეფუძნებოდა, იყო ერთგვარი მატრიცა მაშინ გვიანდელ მე-18 და ადრეულ მე-19 საუკუნეებში ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი მოვლენებისა. ამას მეც და სხვებიც უწოდებთ ისტორიულ მსოფლმხედველობას. მისი ცენტრალური ელემენტია რწმენა, რომ მომავალი არის შესაძლებლობათა უსაზღვრო ჰორიზონტი, რომლის არჩევაც და რომელზე გავლენის მოხდენაც შეგვიძლია ახლა, აწმყოში. ამ რწმენის გარეშე, რომ ადამიანს თავისი მომავლის განსაზღვრა აწმყოში შეუძლია, არ არსებობს თანამედროვე პოლიტიკა და მით უმეტეს მემარცხენე პოლიტიკა. სწორედ ეს რწმენა კვებავდა ჰეგელის ფილოსოფიას, ეს კვებავდა მარქსს, ასევე უტოპიურ სოციალიზმს, კომუნიზმს მე-19 და მე-20 საუკუნეებში. რომ მკითხოთ, რა არის ჩემი მთავარი ჰიპოთეზა საბჭოთა კავშირში სახელმწიფო სოციალიზმის დაცემის შესახებ, გიპასუხებთ, რომ ეს სწორედ ამ მსოფლმხედველობის დასასრულია. საკუთრივ პოლიტიკასთან ამას მნიშვნელოვანი კავშირი არ აქვს. ეს დიდწილად ადამიანის ზურგს უკან მოხდა. რუსეთში წელიწადში ერთხელ მაინც ჩავდივარ და ხშირად ვეკითხები ჩემი ასაკის ხალხს, როდის დადგა მომენტი, როცა აღარ გჯეროდათ საბოლოო მიზნის, ტელოსის, უკლასო საზოგადოების მიღწევის მეთქი. მეუბნებიან, რომ ეს მოხდა შედარებით გვიან, 70-იან ადრეულ 80-იან წლებში, უძრაობის პერიოდში.
What they say is relatively late. They will tell you it was in the 70s, early 80s. It was in the age of stagnation. And I think what the age of stagnation was not only in the Soviet Union, was the end of the belief.
თუმცა ჩემი აზრით, უძრაობის ხანა მხოლოდ საბჭოთა კავშირში არ იყო. ამ პერიოდში ზოგადად დასრულდა რწმენა, რომ მომავალზე გავლენის მოხდენა შეგიძლია. მას შემდეგ სწორედ ეს გახდა ჩვენი დროების მახასიათებელი. რომელ ქვეყანაშიც უნდა იყოთ, დღეს თუ შეეცდებით მომავლის წარმოდგენას, ცხადია, თუ ისტორიის სემინარს არ ესწრებით, წარმოგიდგებათ ნელ-ნელა მოახლოებული, საფრთხეებით სავსე ჰორიზონტი. გაგახსენდებათ გლობალური დათბობა, რესურსების ამოწურვა, დემოგრაფიული პროცესები, უამრავი საფრთხე. მომავლის განსაზღვრის შესაძლებლობისა დღეს აღარავის წამს. არ ვამბობ, რომ ეს ემპირიულად ასეა, მაგრამ ვფიქრობ, ეს ნამდვილად იყო სახელმწიფო სოციალიზმის აღსასრულის მნიშვნელოვანი მიზეზი და იმისაც, რომ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, მას დღეს მომავალი აღარ აქვს.
And this is the profound reason why I think fortunately or unfortunately it does not have a future today.
Of course your work is
თქვენი კვლევის სფეროები და ტექსტები ძალიან მასშტაბურია და უამრავ საკითხს მოიცავს. ერთ-ერთი ასპექტი, რომელზეც ბევრი გაქვთ დაწერილი, ეხება გარკვეულ განწყობას, ატმოსფეროს, რომელიც განსაზღვრავს ამა თუ იმ პერიოდსა თუ ეპოქას. გავლენას ახდენს სამყაროს მსოფლიო სახმაზე, ინდივიდუალურსა თუ კოლექტიურ წარმოსახვაზე. ისევ პოსტსოციალისტურ სივრცეზე რომ ვილაპარაკოთ, როგორ ფიქრობთ, რამდენადაა შესაძლებელი ამ პერსპექტივის განვრცობა და ამ რეგიონისთვის მისადაგება? უკვე ძალიან ბევრია დაწერილი იმ კულტურული უძრაობის თაობაზე, რომელიც ამ ქვეყნებში დადგა 1989 წლის შემდეგ. ახლა ხან მკითხულობდი მოსაზრებას ვაცლავ ჰაველზე, ერთდროს ბრწყინვალე დრამატურგზე, ინტელექტუალზე და პოლიტიკის ანალიტიკოსზე, რომელიც პოლიტიკაში მოსვლისა და ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტის პოსტის დაკავების შემდეგ დიდწილად მაინც დასავლელ ლიდერთა ერთგვარ უღიმღამო ასლად იქცა. თქვენ გერმანელი ბრძანდებით ზრდასრულ ასაკში გადახვედით შეერთებულ შტატებში და იცით, რაოდენ მდიდარი იყო ლიტერატურული პროცესები აღმოსავლეთ გერმანიაში. შტაზის რეპრესიების პირობებში მწერლები ალეგორიული იგავური ენით წერდნენ პოლიტიკურად დამუხტულ ტექსტებს. საქართველოში საბჭოთა დროს სწორედ ალეგორიული ფორმებით იქმნებოდა შესანიშნავი კინო, მაგრამ 1989 წლის შემდეგ მსგავსი აღარაფერი მომხდარა. კულტურაში დადგა უძრაობის, ან შესაძლოა საერთოდ დამბლის ხანა. რა შეა საქმე? შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს განაპირობა ამ პერიოდის განწყობამ, ატმოსფერომ, მომავლის ხედვის გაქრობამ.
General breakdown of political vision or
Yeah, I mean, I think that certainly maybe there are three layers I would like to mention. And yes, it is true that I do pay much attention to atmosphere. There's this German word Stimmung, which
ამ კითხვას ალბათ სამ მაგი პასუხი ექნება. დიახ, სწორია, მე დიდ ყურადღებას ვუთმობ ატმოსფეროს. არსებობს გერმანული სიტყვა Stimmung, რაც ნიშნავს განწყობას და ამას ვიყენებ, როცა კულტურებზე ვლაპარაკობ. ჩემი აზრით, მე-20 საუკუნის შუა პერიოდიდან მთელ მსოფლიოში შეინიშნება ნელი ტემპით განვითარებული პროცესი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაქრობას იწყებს რევოლუციური ოპტიმიზმი, რომ სამყაროს შეცვლა შესაძლებელია. ბევრი დიდხანს ფიქრობდა, რომ ეს განწყობა იყო რეაქცია მეორე მსოფლიო ომზე, ჰოლოკოსტსა და გულაგზე. მაგრამ მე მგონია, რომ მომავლის უსაზღვრო ჰორიზონტი ზოგადად გაქრა. ბოლო რევოლუცია, რომელიც სწორედ მომავლის შეცვლის რწმენის ოპტიმიზმით მოხდა, ალბათ კუბაში იყო. გვიანდელ 1950-იან წლებში. მას მერე ეს ნელ-ნელა გაქრობას იწყებს. და ჩემი აზრით, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ქრება კულტურული წარმოების გარკვეული ტიპი, რომელსაც უკვე ყველანი მივეჩვიეთ. ის, რასაც ჟან-პოლ სარტრი უწოდებდა ლიტერატურ ანგაჟეს, ანუ ჩართულ ლიტერატურას, რომ გარკვეული უტოპიური წვლილი შექონდა ამ ახალი სამყაროსკენ სვლაში. მეორე ჰიპოთეზა, რომელიც ანალიზისთვის მნიშვნელოვანია, უკავშირდება კიდევ ერთ პარადოქსს. არ ვიცი დღეს სულ პარადოქსებზე რატომ ვლაპარაკობ. ჩემი აზრით, რეპრესიული სოციალური და პოლიტიკური ვითარებები კულტურისტვის როგორც წესი მეტად ნოყიერ პირობებს ქმნის ხოლმე. თუ არსებობს ათვლის წერტილი, რომელიც წინააღმდეგაც წერ, თუ წერით რისკზე მიდიხარ, თუ გრძნობ, რომ რეალობა უკვე გაუსაძლისია და ეგზისტენციალური გადაწყვეტილება გაქვს მისაღები, რომ ჩარევა აუცილებელი ხდება, ასეთ პირობებში კულტურის მდგომარეობა გაცილებით უფრო ცოცხალი და დინამიკურია, ვიდრე თავისუფლებისა და ლიბერალიზმის პირობებში ახოლმე. თქვენც აღნიშნეთ და როგორც ყოფილი გერმანელი მეც ვიტყოდი, რომ გაყოფილი გერმანიის 40-წლიანი ისტორიის განმავლობაში ლიტერატურის წარმოება ხელოვნების სხვა ფორმები ნაკლებად, მაგრამ ლიტერატურა ნამდვილად გაცილებით უფრო ძლიერი იყო აღმოსავლეთ გერმანიაში, ვიდრე დასავლეთში.
German would say, like what you were implying, that the literary production at least, not so much in the arts, but the literature production in East Germany for that very reason, during the 40 years of German partition was much stronger than the literary production in West Germany. Now finally, and I'm referring a little bit to the tonality of what you said, you know,
თუმცა კიდევ ერთი ბოლო ასპექტიც უნდა გამოვყოთ. დავსვათ კითხვა, დღეს ნამდვილად ვცხოვრობთ აწმყოში, სადაც კულტურა პროდუქტიული აღარ არის? ამდენად პესიმისტურიც არ ვიქნებოდი. გეთანხმებით, რომ დღევანდელი 21 საუკუნის მეორე ათწლეულის ლიტერატურა ახლოს ვერ მივა, ვერ შეედრება მე-20 საუკუნის დასაწყისისას. მაგრამ იქნებ ჩვენ ვიყურებით სხვაგან. იქნებ ლიტერატურამ, როგორც მედიუმმა, რომელმაც ლიტერატურის დღევანდელი გაგება მხოლოდ რომანტიზმის პერიოდში, ადრეულ მე-19 საუკუნეში შეიძინა, თავი ამოწურა. იქნებ ის დამთავრდა და სინამდვილეში კულტურული პროცესი სხვაგან მიმდინარეობს. ევროპაში აუდიტორიის პროვოცირების მიზნით ხშირად მომაქვს ხოლმე შემდეგი მაგალითი. მე სილიკონის ველზე ვცხოვრობ და მყავს ახალგაზრდა 17, 18, 19 წლის სტუდენტები, რომლებიც წერენ კოდებს, ქმნიან ახალ პროგრამებს. ფიქრობ, ეს უზარმაზარი პოტენციალის მქონე, საინტერესო და სწორედაც შემოქმედებითი კულტურული პროცესია. ამავე დროს სპორტის ესთეტიკაზეც მაქვს დაწერილი წიგნი და ვფიქრობ, დღევანდელი სპორტული მოვლენები კულტურული პროცესის გასაოცარი ნიმუშებია. ამდენად შესაძლოა ჩვენ უნდა შევწყვიტოთ ექსკლუზიური, ამის შეპყრობილობამდე მისული კონცენტრაცია წერილობით ტექსტებზე, წიგნებზე, ნახატებზე, სკულპტურებზე, მუსიკაზე. და შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ კულტურის დღევანდელი ვითარება არც ისე უიმედოა. თუმცა ცხადია, რომ დღეს აღარ არიან კამიუსა და სარტრის მსგავსი ავტორები და თუ ვინმე მათ მსგავსად ცდილობს წერას, ეს მუდამ უღიმღამო, უფერული ასლია ხოლმე.
You know, writers of the type Camus and Sartre are not around today, and if people try to do that today, it always looks like a faint copy.
So would this mean if we look elsewhere for cultural production?
თუ კულტურული პროცესი სხვაგან უნდა ვეძიოთ, სპორტი იქნება ეს თუ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ასევე უნდა დავივიწყოთ კულტურის ტექსტების ძალაუფლებასთან მიმართების მოდელი, მთელი ის დინამიკა, რომელსაც ვიცნობთ. კულტურის ტექსტები, წიგნები, ფილმები, რომლებსაც პოლიტიკური, სოციალური მესიჯი აქვთ, რომლებიც გვეხმარება გავარკვეთ ძალაუფლების სტრუქტურებში და პროტესტს გამოთქვამს უსამართლობის წინააღმდეგ.
Completely different mode then of what how culture signifies.
Yeah, I mean just one
Arminda pedanti professorivit gamomivides, magram minda davazusto. როცა სილიკონის ველზე ვლაპარაკობდი, არ მიგულისხმია ტექნოლოგია, საკუთრივ მანქანები, კომპიუტერები. მხედველობაში მყავდა ის ხალხი, ვინც ამჟამად ხელოვნური ტვინის შექმნაზე მუშაობს. ისინი, ვისაც წარმოდგენილი აქვს ახლებური კომპიუტერები, რომლებსაც აღარ ექნება ორციფრიანი კოდები. ეს ნაკლებად არის ტექნოლოგია. ეს არის აზროვნების ძალიან შემოქმედებითი ეტაპი. რაც შეეხება საკუთრივ კულტურას, მე ვიტყოდი, რომ კულტურის ცნება, როგორც მას მე და თქვენ ვიყენებთ საუბარში, ან ლიტერატურის ცნების ჩვენეული გაგება, ადრეულ 19 საუკუნემდე არ არსებობდა. 19 საუკუნეში, განმანათლებლობის ეპოქაში, როცა იტყოდი ლიტერატურას, გულისხმობდი ყველა ტექსტს, რომლის დაბეჭდვაც შესაძლებელი იყო, მათ შორის გაზეთებს და ასე შემდეგ. ეს ლიტერატურის სრულიად სხვაგვარი გაგებაა. ადრეულ 19 საუკუნემდე ლიტერატურის ცნება აუცილებლად დაკავშირებული არ იყო მხატვრულ ლიტერატურასთან და არც კითხვის პროცესით მოგრილ სიამოვნებასთან. ჩემი აზრით, მოსაზრება, რომ კულტურას, ლიტერატურას პოლიტიკური გავლენა უნდა ჰქონდეს, შედარებით ახალია. ამგვარი გაგება გვიანდელ 19 და ადრეულ 20 საუკუნეში განვითარდა. 20 საუკუნის შუა პერიოდში კი უკვე ცენტრალურ, კანონიკურ მოსაზრებად იქცა. თუმცა კიდევ ერთი პარადოქსი ისაა, რომ სწორედ ეს არის პერიოდი, როცა ამგვარი ლიტერატურა კვდომას იწყებს.
It's relatively recent. I think this really emerged in the late 19th early 20th century and became canonized in the mid 20th century when it already began to be over paradoxically.
ანუ კულტურა თანდათან კარგავს სიმწვავის, პოლიტიკურობის განზომილებას და ჩვენი აღქმაც უფრო ესთეტიკური, ტკბობითი მიმართულებით იცვლება?
სტენფორდის უნივერსიტეტში ახლახან ბაკალავრიატის სტუდენტებთან მქონდა სემინარი, სადაც ჩემი 17, 18, 19 წლის სტუდენტებისგან უამრავი რამ ვისწავლეს სწორედ ესთეტიკის შესახებ. ჩვენი სამუშაო ჰიპოთეზის თანახმად, დღეს ყოველდღიურობაა გაჟღენთილი იმით, რასაც ესთეტიკურ გამოცდილებას ან ესთეტიკურ ეფექტს უწოდებთ. ესთეტიკა აღარ არის მოქცეული ჩარჩოებში, მკაცრად განსაზღვრულ ადგილებში. ადამიანის ცხოვრებაში არსებობს ძალიან ბევრი მომენტი თუ სფერო, რომელშიც ის სწორედ ესთეტიკურ გამოცდილებას იღებს. ერთ-ერთი მაგალითი იქნება საკვები. გარკვეული ჯგუფებისთვის საკვები დღეს აღარ უტოლდება მხოლოდ კალორიების მიღებას, კვებას. არიან ადამიანები, რომლებიც მიშლენის სამვარსკვლავიან რესტორნებში კაცზე $1000 ხარჯავენ 14 კერძისგან შემდგარი სადილისთვის, რომელიც ზედმიწევნით შემოქმედებითი მეთოდებითაა მომზადებული და ამას ნამდვილად შეიძლება სწორედაც ესთეტიკური გამოცდილება უწოდოთ. ოღონ ცხადია, რომ ამ გამოცდილებაზე ბევრს არ მიუწვდება ხელი. თუმცა მაგალითად დღეს სპორტია ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ყველა შეუძლია მასში მონაწილეობის მიღება. შესაძლოა სტადიონზე მისულ მაყურებელს არ მოეწონოს თუ ვეტყვით, ახლა ესთეტიკურ სიამოვნებას იღებო. მაგრამ სინამდვილეში ასეა. არ ვამბობ, რომ დღევანდელი ვითარება წარსულს ჯობია, ან მასზე უარესია. იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენც უფრო გახსნილი უნდა ვიყოთ ჩვენივე კონცეფციებისა თუ აღქმის მიმართ. იქნებ დადგა დრო აღარ განვიცდიდეთ ნოსტალგიას კულტურული პროცესის ისეთ ტიპზე, რომელიც მართალია ჯერაც გვხვდება, მაგრამ ჩემი აზრით უკვე უკიდურესად დასუსტებულია. მცირე შენიშვნის სახით კიდევ ერთს ვიტყოდი. დააკვირდით ნობელის კომიტეტს ლიტერატურის დარგში. ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ ის ზუსტად 100 წლით ჩამორჩა დღევანდელობას. რომანებს ეს ხალხი რომ ირჩევს და აჯილდოებს, ამერიკაში C+ რომანებს უწოდებთ. ისინი ცუდი არ არის, მაგრამ არც დიდად საინტერესოა. თუმცა ახლა საინტერესო რამ მოხდა, როცა ბობ დილანი შეარჩიეს ლაურეატად. პირადად მე ბობ დილანის დიდი თაყვანის მცემელი არავარ, მაგრამ ფაქტია, რომ ნობელის კომიტეტმა ამით ცოტა სხვა მიმართულებით გადადგა მცირე, მოგრძალებული ნაბიჯი. მაგრამ ამას არავინ დაეთანხმა. კრიტიკოსები მთელ მსოფლიოში ალაპარაკდნენ, დილანის ლექსები ამდენად კარგიც არ არისო. კი ბატონო, ასეა, ლექსები შესაძლოა მართლაც არ იყოს ამდენად კარგი, მაგრამ მის მუსიკას აქვს გარკვეული მნიშვნელობა, იმ გავლენას, რომელიც მან მოახდინა.
მაგრამ ბობ დილანი სწორედაც პოლიტიკური ხელოვანის განსახიერებაა, ამის არქეტიპი. თავის ადრეულ პერიოდში დილანმა მთელი მღელვარე 10 წლეული, 1960-იანი წლები განსაზღვრა. თქვენს ლოგიკას თუ მივყევით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნობელის კომიტეტსაც ერთგვარი ნოსტალგია ამოძრავებდა ამ ტიპის, დღეს უკვე გაქრობის პროცესში მყოფი კულტურის მიმართ.
Нобелის კომიტეტის წევრი რომ ყოფილიყავი პროვოკაციის მიზნით, პრემიას ბობ დილანის ნაცვლად მივცემდი ადელს, თანამედროვე ინგლისელ მომღერალს, რომელსაც დილანზე გაცილებით უკეთესი ხმა აქვს. მისი სიმღერები კი სრულიად დაცლილია ყველანაირი პოლიტიკური მესიჯისგან. დილანი უფრო კომპრომისული ვარიანტი იყო. შვედეთის აკადემიაში აუცილებლად სოციალისტი უნდა იყო ან სოციალ-დემოკრატი. ამდენად გარკვეული პოლიტიკური მესიჯი საჭიროა, მაგრამ ბობ დილანის ეს პოლიტიკური მესიჯი ჩემთვის დღეს უკვე ქვის ხანის მესიჯად წყერს. რა თქმა უნდა, თავის დროზე ასე არ იყო. მეც მახსოვს, როგორ მოქმედებდა დილანი ჩემზე, როგორი ენთუზიაზმით ვეკიდებოდი მის ტექსტებს, როცა 20 წლის ვიყავი, მაგრამ 2017 წელთან ამას უკვე კავშირი აღარა აქვს და მაინც საბოლოო ანგარიში თვლი, რომ ნობელის კომიტეტის არჩევანი სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი იყო.
საინტერესოა, თუმცა ძალიან ბევრი ჩემი ჩათვლით არ დაგეთანხმებოდათ. მაგალითად, ომის მოწინააღმდეგე აქტივისტებისთვის დღემდე ჰიმნად რჩება Masters of War. დილანის მიერ ადრეულ 60-იან წლებში დაწერილი ძალიან მძლავრი საპროტესტო სიმღერა.
It speaks to me, but I'm almost 70 years old. Yeah, and maybe the Nobel should.
დიახასია, ეს სიმღერა ჩემზეც დღემდე მოქმედებს, მაგრამ მე უკვე 70 წელს მივახციე. იქნებ ნობელის პრემია აღარ უნდა გაიცეს იმ აუდიტორიის ინტერესებისთვის, ვინც 70 წლის გადაცილებული. იქნებ მან ახალი თაობის პოზიციაც უნდა გაითვალისწინოს 15-დან ასე 40-50 წლამდე ასაკის ხალხისა. გავიმეორებ, ის გარემოება, რომ ნობელის პრემია მიანიჭეს ხელოვანს, რომელიც ჩემს თაობასთან არის ახლოს, ჩემზე ბევრად უფროსიცაა. ერთი მხრივ სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი იყო, მაგრამ ამავე დროს წარმოადგენდა სიმპტომს, რომ ჩვენ ჯერაც დავატარებთ კულტურის, ლიტერატურის გარკვეულ განსაზღვრებებს, რომლებიც უკვე არქეოლოგთა საქმეა, არქაულია.
To go back still to the question.
საუბარი მარქსიზმით დაიწყეთ და კიდევ რამდენიმე კითხვა მინდა დაგესვათ ამ თემის ირგვლივ. არსებობს მოსაზრება, რომ მარქსიზმის მემკვიდრეობის გააზრებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი ჩარჩოა მისი დანახვა ლიბერალიზმის, ინდივიდის უფლებების დემოკრატიის და ეკონომიკის, კერძო საკუთრების კონკურენტული კაპიტალიზმის ერთმანეთთან მკაფიოდ და კრიტიკულად დაკავშირების ცდად. იმ როლის გააზრების ცდად, რომელსაც ადამიანის პირად თავისუფლებებში ასრულებს ეკონომიკური პროცესები. ეთანხმებით ამ პოზიციას, როგორი იყო ეს კავშირი პირველად კონტექსტში, მაშინ როცა მარქსიზმი დაიბადა.
If you talk about Marx himself and one of the attempts of my seminar will be to
თუ თავად მარქსზე, ადამიანზე ვილაპარაკებთ, ჩემ სემინარზე კი სწორედ მარქსის, მისი ნაშრომებისა და მარქსიზმის ერთმანეთისგან განცალკევება შევეცდები, თუმცა არც იმას ვამბობ, რომ მარქსიზმი მხოლოდ უარყოფითი მოვლენაა. აქ სხვა ფაქტორია მნიშვნელოვანი. ჩემი აზრით, მარქსისთვის მთავარი мотиваცია სამართლიანობა იყო. ამ სიტყვის ყველაზე ფართო გაგებით. ცუდია სემინარზე რომ ვერ მოხვალთ. იქ ამაზე ვრცლად ვილაპარაკებ. ეს ასპექტი მარქსის ბიოგრაფიასაც უკავშირდება. მარქსი ასიმილირებულ ებრაელთა ოჯახის შვილია. მამამისი იურისტი იყო და იცოდა, რომ თავისი იურიდიული ფირმით წარმატებისთვის რომ მიეღწია, ლუთერანიზმი უნდა მიეღო. მიუხედავად იმისა, რომ რაბინები შთამომავალი იყო. გერმანიის ქალაქ ტრირის გიმნაზიაში, ის ამ ქალაქში გაიზარდა, მარქსი ყველაზე ჭკვიანი და ნიჭიერი მოწაფე იყო და კარგი ოჯახის შვილი გოგო შეუყვარდა. მარქს 13 წელიწად მოუხდა ლოდინი, სანამ მისი მომავალი ცოლის ოჯახი დუხჭირ ეკონომიკურ მდგომარეობაში ჩავარდებოდა და მას საშუალება მიეცემოდა ცოლად შეერთო საყვარელი ქალი. ამგვარი ბიოგრაფია როცა გაქვს, მართლაც შეპყრობილი ხდები სამართლიანობის იდეით. ჩემი აზრით, მთავარი ცნება, კონცეფცია, რომლითაც მარქსი მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში იყო ატანილი, არის ღირებულება. რა თფასობს ჩემი სამუშაო? რა თფასობს ჩემი ინტელექტი? სამწუხაროდ, შემდგომ პერიოდებში მარქსიზმში ღირებულებისა და სამართლიანობის ცნებების მნიშვნელობა თანასწორობის ცნებაში აურიეს. თავად მარქსთან ვერ ნახავთ ვერც ერთ დებულებას, რომელიც თანასწორობას ეხებოდეს, რომ ყველამ ერთი და იგივე უნდა მიიღოს. მარქსი შეპყრობილია მაგალითად იმის გაგების სურვილით, თუ რა თფასობს პროლეტარიატის ფიზიკური შრომა. ის არ ამბობს, რომ მუშა აუცილებლად იმდენივეს უნდა იღებდეს, რამდესაც მაგალითად პოლიტიკოსი ან ეკონომისტი იღებს. მას აინტერესებს, რაში მდგომარეობს ობიექტური ღირებულება. ხოლო საბოლოო ანგარიში თამას სამართლიანობის იდეით შეპყრობილობამდე მივყავართ. რაც შეეხება ლიბერალიზმს, მისი ღირებულება და აქამცნებას ცხადია უკვე სხვა მნიშვნელობით ვიყენებ, მისი დღევანდელი დაფასება მე-19 საუკუნეში არ არსებობდა. ინდივიდუალური თავისუფლების მნიშვნელობის გასაგებად მის დასაფასებლად უნდა გაგვევლო იდეოლოგიების ეპოქა, მე-20 საუკუნის პირველი ნახევარი, როცა გაჩნდა არა მხოლოდ კომუნისტური იდეოლოგია და კომუნისტური ტოტალიტარიზმი, არამედ ფაშისტური იდეოლოგია და ტოტალიტარიზმიც. ამდენად თავისუფლების ცნება, ლიბერალიზმი, საკუთრივ კარლ მარქსის დროს ალბათ კონცეფციის სახით უფრო არსებობდა და არა როგორც ძირითადი, ფუნდამენტური, ეგზისტენციალური საკითხი.
existential concern in Marxist time.
And how can we, as an Enlightenment scholar, how would you place Marxism or?
როგორ აღწერდით კავშირს მარქსიზმსა და განმანათლებლობას შორის? მარქსიზმი ხომ განმანათლებლობის ემანსიპატორული ჩარჩოს გაფართოებას ცდილობდა ადამიანის თავისუფლებისთვის, მისივე აღქმით მთავარი წინაღობის ეკონომიკის კაპიტალისტური მოწყობის შეცვლით. განსხვავებით ფაშიზმისგან, რომელიც სწორედ განმანათლებლობის იდეებს დაუპირისპირდა ადამიანთა ეროვნული ერთიანობის პრეისტორიულ ინსტინქტებზე, ირაციონალიზმზე, მითებზე დაფუძნებით. და მაინც რა იყო იმის მიზეზი, რომ ტოტალიტარულ რეჟიმებმა მარქსიზმი საკუთარი არსებობისთვის გამოიყენეს.
Paradigm, why then did it result in the materialization of totalitarian political regimes?
Well, I mean, if you quote two famous philosophers and a famous book, and that would be Horkheimer and Adorno, The Dialectics of Enlightenment, and that is an answer that I much appreciate.
აქ უნდა გავიხსენოთ ორი ცნობილი ფილოსოფოსი, ჰორკაიმერი და ადორნო. და მათი ცნობილი წიგნი, განმანათლებლობის დიალექტიკა. ძალიან ვაფასებ მათ პოზიციას, რომ განმანათლებლობა და განსაკუთრებით მისი გავრცელება პოლიტიკაში მეტისმეტად გონისმიერი გახდა. არსებობდა კეთილშობილი იდეა, რომელსაც განახორციელებდი და ეს იდეა საბოლოო ანგარიშით წარმატებას მოგიტანდა. გავიხსენოთ მაგალითად თქვენს ქვეყანაში დაბადებული ფიგურა, სტალინი. მისი რწმენით, მართალი მიზნის მისაღწევად დასაშვები ხდებოდა 30 თუ 40 მილიონი კაცის მსხვერპლად შეწირვა.
And as Adorno and Horkheimer were saying, the problem with Enlightenment is that it became too Cartesian in the sense of Descartes. It was only about ideas, it was only brainy.
Adorno-სა და Horkheimer-ის პოზიციით, განმანათლებლობის პრობლემა ის იყო, რომ ის მეტისმეტად კარტეზიანული გახდა, დეკარტესეული მნიშვნელობით. იდეები, აზრები გახდა ყველაფერი, რითაც დაიკარგა სიცოცხლის მთავარი მხარე. გულაგშიც და ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკშიც ხალხს ნომრებით არჩევდნენ ერთმანეთისგან. ნომრები მათ შუბლზე ჰქონდათ ამოსვირინგებული. გარკვეულწილად სწორედ ეს არის განმანათლებლობის უკანა, უარყოფითი მხარე. მხოლოდ კონცეფციებზე, მხოლოდ ცნობიერებაზე დაფუძნებული სიცოცხლის უარყოფითი მხარე. განმანათლებლობა ეფექტიანია რაღაც რჩება ტოტალიტარიზმის საფრთხის მოსაგერიებლად. თუ ჩნდება ტოტალიტარიზმის ახლებური ფორმა, თუ თქვენს ქვეყანას მოსკოვიდან საფრთხე ემუქრება, ასეთ დროს ალბათ შესაძლებელია გაიხსენოთ განმანათლებლობის ტრადიციები. მაგრამ განმანათლებლობას, საზოგადოდ ჩემი აზრით, ბევრი აღარაფერი მოაქვს ჩვენთვის. საიმისოთ, რომ ვიცხოვროთ და თავი გავართვათ 21 საუკუნის პრობლემებს.
Enlightenment traditions, but I don't think that enlightenment holds much for us as to lead the lives and to face the challenges of the 21st century.
I still need to ask you one final question.
Საუბრის ბოლოს კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. ცხადია, მარქსი და ენგელსიც, როგორც ვიცით, მიესალმებოდნენ წარმოების საშუალებებზე პროლეტარიატის კოლექტიური საკუთრების იდეას და ასე შემდეგ. მაგრამ რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მარქსი და ენგელსი გარკვეულწილად პასუხს აგებენ, ან მეტიც, ავტორები იყვნენ მაგალითად სტალინის იძულებითი კოლექტივიზაციის პოლიტიკისა, ან საბჭოთა კავშირში ჩადენილი სისასტიკისა. როგორ ფიქრობთ, თავად მარქსი და ენგელსი ამას კვერს დაუკრავდნენ, ან მეორე მხრივ მათი იდეების გარეშე ეს არ მოხდებოდა?
In the first place and in principle, I think you cannot hold intellectuals responsible for what politicians make of their ideas.
პირველ რიგში, როგორც პრინციპი, უნდა ვთქვათ, რომ ინტელექტუალებს ვერ დავაკისრებთ პასუხისმგებლობას იმისთვის, თუ როგორ გამოიყენებენ მათ იდეებს პოლიტიკოსები. ჩემი აზრით, ინტელექტუალის ამოცანა ჩარჩოებს მიღმა იაზროვნოს. მე ამას რისკიან აზროვნებას უწოდებ. მან უნდა წარმოშვას მოსაზრებები, რომლებიც არ წარმოიშვება მოწესრიგებულ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. საკუთარ როლსაც ასე მოვიაზრებ. მარქსივითა და ენგელსივით ძლიერი და გავლენიანი არა ვარ სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ სამსაუბარში შევეცადე პროვოკაციული ვყოფილიყავი. მე აზროვნე, როგორც სხვები არ აზროვნებენ. არა იმ მიზნით, რომ ნობელის პრემია მიმეღო, არამედ იმისთვის, რომ პროვოკაციული ვყოფილიყავი, რადგან ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის ჩემი ფუნქცია. ამდენად, თქვენს კითხვაზე პირველი პასუხია: არა, მათ ვერ დავაკისრებთ პასუხისმგებლობას. ჩემი აზრით, ენგელსი ცოტა სხვა შემთხვევაა. თავის ციგნში ანტიდიურინგში სწორედ ენგელსი გვევლინება მარქსიზმის საწყისად, იდეების ამ კორპუსისთვის იდეოლოგიური ერთიანი ფორმის მიმცემად. რაც თავად მარქს დიდად არასოდეს ანაღლებდა. ერთი წლის წინ სემინარს უძღვებოდი სტენფორდში და გამიჩნდა კითხვა, რა სიტყვის მარქსი ხელახლა რომ დაიბადოს და ევროკავშირში ცხოვრობდეს მეთქი. პირადად მე ევროკავშირი საკმაოდ მოსაწყენად მეჩვენება, მაგრამ იქნებ მარქს ჩაეთვალა, რომ საზოგადოება სწორედ ასეთად ესახებოდა. ეს არ არის რადიკალური თანასწორობის საზოგადოება, თუმცა იქ გარკვეული შეზღუდვები მოქმედებს. შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით, ევროკავშირში ვერ იქნები აბსოლუტურად ღატაკი. შუა ევროპას თუ არ ჩავთვლით, ევროკავშირში თითქმის ვერ ნახავთ ქუჩებში სამათხოვროდ გამოსულ ადამიანებს. და ამავე დროს ევროკავშირში ვერ გახდები ისე უხამსად მდიდარი, როგორც ეს დღეს შეერთებულ შტატებსა და რუსეთშია შესაძლებელი. ჩემს ამ კითხვაზე პასუხი არ ვიცით და არც არასოდეს გვეცოდინება. მაგრამ იქნებ სოციალ-დემოკრატიზმი და ამას სწორედ სოციალ-დემოკრატიზმს უწოდებ, რადგან არ მინდა რომელიმე პარტია ვიგულისხმო, იქნებ სწორედ სოციალ-დემოკრატიზმი ყოფილიყო ის ვითარება, ის საზოგადოება ევროკავშირში, რომელზეც მარქსი ოცნებობდა. მე ამაზე არ ვოცნებობ, მაგრამ მარქსის შემთხვევაში ამის დაშვება შესაძლებლად მესახება.
სამწუხაროდ საუბარს ვეღარ გავაგრძელებთ, ჩვენი დრო ამოიწურა. პროფესორ ოგუმბრეხტ, უღრმესი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
მადლობა თქვენ, რომ მომეცით საშუალება ჩარჩოებს მიღმა მეფიქრა.
ჰანს ულრიხ გუმბრეხტი იყო ჩვენი სტუმარი, ლიტერატურათმცოდნე, კულტურის თეორეტიკოსი, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემის ხილვა შესაძლებელია რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ გადაცემამდე გამშვიდობებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Go to sleep, you little babe.
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 Your mama's gone away and your dad's gone to stay. Don't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. You're a sweet little babe.
You're a sweet little babe.
You're a sweet little babe.
You're a sweet little babe.
Honey in the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She is long gone with the red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't. Graveyard.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
be my party doll. But now you say the party's over. You used to love to honky tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
Thank you.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.